Šobrīd mums ir zināmi trīs izvirzītie pretendenti. Izskatās, ka Nacionāla apvienība šobrīd nedomā virzīt savu kandidātu, un svarīgākās figūras tad sanāk, ka šobrīd jau mums ir uz galda pirms 31. māja. Vai arī vēl var gadīties kaut kas jauns uz vienu vai otru pusi, kā jūs redzat?
Es domāju, ka tas arī ir pirmajai vēlēšanu kārtai. Tas sastāvs, ko mēs redzēsim, nu, dienu vienīgais pārsteigums vēl var nākt no Nacionālās apvienības, bet tas ir salīdzinoši maz ticams. Vienlaikus, protams, arī no Nacionālajā apvienībā ir jāsaprot, kā viņa iederās šajā reizrēķinā, domājot par nākamajām vēlēšanām, un ja viņa sapratīs, ka izdevīgāk tomēr būtu piedāvāt savu kandidātu, nu, kaut vai tāpēc, lai kāds no šiem trim kandidātiem netiktu ievēlēts un nebūtu ar to saistītā riska, ka notiks kaut kādas pārmaiņas koalīcijā, var jau būt, ka sestdien mēs kaut ko dzirdēsim no Nacionālās apvienības.
Var jau būt, jā. Skaidrs, ka Levita kunga paziņojums bija ļoti svarīgs un beidzot iekurināja palaid pilnu vilkmi šajā priekš prezidenta vēlēšanu ugunskurā. Un kādā pozīcijā tad šobrīd ir, kurš politiskais spēks īsumā? Nu, sāksim ar apvienoto sarakstu, viņa pirmie savu kandidātu iesniedza.
Visi trīs pieteiktie kandidāti ļoti spēcīgi. Es domāju, ka nu, reālākās izredzes kļūt par prezidentu ir Pīlāna kungam joprojām. Otrajā vietā varētu būt Rinkēviča kungs. Un trešajā ir nu, arī ļoti spēcīgā kandidāta no progresīvajiem. Bet no apvienotajiem sarakstam šobrīd nu, tās pozīcijas nav sliktas, bet viņa līdzīgi kā jaunās vienotības kandidāts ir gandrīz pilnībā atkarīgi no ZSS izvēles. Līdz ar to nu, viņu tā kā galvenais mēķis droši vien nepalaist garām šo iespēju tikt pie prezidenta, nu, kura nu, tas viedoklis ir saskanīgs ar apvienotā saraksta viedokļu. Viņam tas neizdosies, tas droši vien nu, būs diezgan liela neveiksme.
Kāpēc apvienotā saraksta kandidātam mēs dzirdējām tiek dotas lielākas izredzes nekā, piemēram, jaunās vienotības?
Nu, iemesls ir tāds, ka apvienotais saraksts lielā mērā var rēķināties arī ar opozīcijas partiju atbalstu, vai vismaz tam ir racionāli iemesli pieņemt, ka nu, tiksim, opozīcija varētu par Pīlāna kungu nobalsot, tāpēc, ka visi zina, ka Pīlāna kungam un Kariņa kungam ir ļoti grūtas savstarpējas komunikācija, līdz ar to no opozīcijai tīri no politiskās racionalitātes viedokļa raugoties Pīlāna kungs ir interesantāks kandidāts nekā Rinkēvičs, nu vienkārši tāpēc, ka tas varētu ātrāk vest pie kāda cita veida koalīcijas.
Rinkēviča kandidatūra publiski ir izskanējusi šodien oficiāli. Tur vēl nav pagūts apspriest līdzīgi kā Pīlēna kungu jau te vienu otru diennakti. Kas varētu būt vājās vietas Rinkēviča kandidatūrai, jebkuras citas partijas acīs?
Nu, viņa pati vājākā vieta ir tas, ka viņa tēls ir pilnībā saistīts ar jaunās vienotības tēlu, proti tiem iepriekšējiem 4-5 gadiem, ko jaunā vienotība ir valdījusi valdību, un tāpatās viņa lielākā ievainojamība šobrīd ir tāda, ka arī viņš līdzīgi kā Pīlēna kungs ir gandrīz pilnībā atkarīgs no ZSS balsī, un jaunā vienotība līdz ar to ir nu, tādā sliktākā situācijā nekā apvienotais saraksts, jo ja ZSS nobalsots par Udi Pīlēnu varētu mudināt kaut vai tikai politiskais aprēķins, tad attiecībā uz balsīm par Rinkēviču tur būtu vajadzīgs kaut kas daudz konkrētāks, lai pārliecinātu ZSS nobalsot tieši par Edgaru Rinkēviču, nevis par Pīlēnu. Līdz ar to viņa vājā vieta šobrīd ir tās grūtības savākt to nepieciešamo 51 balsi.
Viena koalīcijas partija saka, ka būtu labi visai koalīcijai balsot par vienu kandidātu. Otra koalīcijas partija tāpat saka, trešā arī saka līdzīgi, viņi gan neizslēdz vēl citu partiju balsis. Aizejošais prezidents Egils Levits arī tāpat saka, cik tas šobrīd ir reāli?
Šobrīd tas absolūti nav reāli, vismaz uz 31. māju ir skaidrs, ka tas tā nenotiks. Mēs redzam, ka ar koalīciju ir problēmas, un līdz ar to šis balsojums par prezidentu būs ne tikai balsojums par nākamo Latvijas prezidentu, bet arī varētu parādīt kaut kādas aprises iespējamām izmaiņām arī Latvijas valdības darbā, tāpēc arī šobrīd partijas to uztver tik ļoti ļoti sāsināti, un tas arī ir iemesls, kāpēc tā retorika par vienu kandidātu šobrīd ir tikai retorika.
Daudzi, skatoties uz progresīvo kandidatūru, izvirzīto Helinu Pinto, saka, nu, nebūs, nu tā vienkāršotiem vārdiem sakot. Kāda ir progresīvo loma šajā visā lielajā cīņā? Vairāk viņi spēlē paši uz savu nākotni, vai arī tomēr viņu kandidātes izvirzīšana ietekmē arī lielo spēli šobrīd būtiski kaut kā?
Šobrīd jebkurš kandidāts ietekmē arī tās izvēles iespējas, kas ir citām partijām attiecībā uz savu kandidātu virzīšanu. Ir skaidrs, ka progresīvo kandidāte lielā mērā uzrunā arī ir jaunās vienotības vēlētāju, tāpēc jaunā vienotība šajā situācijā īsti pat nevarēja atļauties varbūt piedāvāt kādu kandidātu, kas varbūt opozīcijas partijām būtu saprotamāks un tā sakot patīkamāks nekā Edgars Sinkevičs. Līdz ar to vien progresīvie jau ir pamainījuši tās spēles kontūras. Vienlaikus nu, ļoti svarīgi, tā kā domājot par prezidentu vēlēšanām, lai piedāvātu dažādi kandidāti, lai Latvijas sabiedrība principā redz, ka prezidenta amata kandidātam neobligāti ir jābūt vīrietim. Tāpat tās ir svarīgi paskatīties uz šo trīs, kā jau es teicu, spēcīgo kandidātu vīzijām, novērtēt viņu atšķirības, un var jau būt, ka progresīvo kandidātu šajā diskusijā parādīs varbūt, ja ne Latvijas prezidentu, kas turpmāk darbosies nākamajos 4 gados, bet nu, varbūt parādīs to perspektīvu uz nākamajiem 8, 10, 12 gadiem.
Tā tad arī spēle.
No progresīvo puses tā ir ļoti loģiska izvēle virzīt savu kandidātu, vienkārši lai parādītu, ko Latvijas prezidents var būt savādāks nekā tie kandidāti, kurus mēs esam redzējuši pēdējos 8, 12 gadus.